hjerter. Og vi har sett på Johannes døperen, Maria Jesu mor, Johannes disippelen Peter, og vi har altså kommet til Paulus. I møte med disse personene så stiller vi tre hovedspørsmål. Hva var historien deres? Hva deres møter med Jesus? Og hva kan vi lære av de? Og når vi nå har kommet til den skarpeste kniven i hele det Nye Testamentet skuffen, og så vil jeg begynne med å si til deg da, som har lest litt Bibel og kanskje har gruet deg i dag til om du noen gang kommer hjem til middag, at vi skal egentlig bare streife litt i Paulus i dag. Jeg har oppdaget etter hvert som jeg har jobbet med stoffet at jeg måtte si til meg selv, Andreas, nå skriver du prekenserie her, og ikke en tale. Paulus har skrevet mer enn halve det nye testamentet. Om du ikke engang kristen, så han en tenker som har preget så mye av vår verden. Han en av de viktigste. Så, jeg har i dag delt historien hans i fire akter, med en epilog til slutt, og så tenkte jeg at vi imellom skulle stoppe ved en av hans viktigste, men kanskje også mystiske og merkeligste innsikter. Så, vi går på. Akt 1. Et moderne barn. På noen måter så kan vi si at Paulus var et ganske moderne barn. Han ble født i byen Tarsus i dagens Tyrkia mellom 5 og 10 år før Jesus. Det synes du kanskje ikke høres så moderne ut, men Tarsus var en pulserende, stor, viktig handelsby langs Middelhavet, og det var også hovedstaden i den romerske provinsen Kilikia. Med andre ord, dette var et sted der folk, der tanker, der religioner møttes. Byen var også kjent for å ha et stort universitet, hvor man fikk en av datidens beste utdannelser i klassisk gresk tenkning og dannelse. Faren til Paulus var jøde, og han hadde romersk statsborgerskap, og det arvet Paulus. Så, allerede fra barndommen, så måtte Paulus forholde seg til at verden kompleks. En ting kan være sant for noen, den kan være latterlig for andre. Han måtte lære seg å omfavne forskjeller, samtidig som han måtte finne, hva det jeg tror på? Akkurat som barn som vokser opp i dag. Han vokste egentlig opp i tre verdener, Paulus. Den greske, med sin tenkning, sin retorikk og sine guder. Den jødiske, med senteret av tempelet i Jerusalem, som på denne tiden var den litt kjipe toeren av tempelet. Altså, det var jo det store under kong Salomo som var ødelagt, og nå hadde de bygd det opp igjen, men det var ikke helt som det var før. Og til slutt så vokste han opp for det tredje som en borger i den romerske verden. Imperiet som hersket over alt. Paulus, han hadde faktisk ulike navn på seg selv i de ulike verdenene. Mange tror at Paulus skiftet navn da han ble kristen, men det nok riktigere at han hele tiden hadde et jødisk navn, Saulus, og et gresk navn, Paulus. Etter hvert skulle han bare bruke det siste navnet. Familien hans var ressurssterk. Samtidig var de oppriktig troende jøder. Derfor tok de ingen sjanser med utdannelsen hans og sendte han til å studere i selveste Jerusalem på datidens Harvard, nemlig hos den berømte sagnomsuste rabbineren Gamaliel. Så, akt 2. En farlig ung mann. Noen ganger når jeg tenker tilbake, så jeg glad for at internett med sin evige hukommelse, at ting liksom ikke forsvinner derfra. Jeg glad for at det ikke kom før. At det for eksempel ikke jeg var på internett i 94, da jeg var 15 år, og det var EU-avstemning i Norge. Og jeg I min visdom mente å ha gjort en skarpskodd analyse og funnet en underkommunisert sammenheng mellom det å være nei til EU og det å høre på DDE og det å ha dårlig kroppshygiene. Og denne skarpe analysen delte jeg med hjerne rundt meg. Jeg glad for at den visdommen og rausheten ikke eksisterer på en eller annen video på internett nå. Du vet, det noen kombinasjoner. Som har brakt verden mer sorg enn glede. Og mixen ung mann, for stor selvtillit og alt for svak dømmekraft ofte en sånn kombinasjon. Legger du inn I den mixen en tro på at Gud på din side til en sånn grad at du kan bruke vold, da får du det verste I verden, som vi fortsatt ser I dag når fanatiske unge menn bomber kirker I Midtøsten. I dagens fortelling så en farlig ung mann ferdig på privatskolen og han klar for karrieren. En rykende fersk fariser som var en av de ivrigste retningene I jødedommen. Paulus han skulle dra det lenger enn de fleste. Han dukker opp I Bibelen I forbindelse med det første drapet på en av etterfølgerne av Jesus, Stefanus, I Apostlenes gjerninger kapittel 7. Stefanus ble drept ved steining, og de som steinet han la fra seg jakkene eller kappene, som det var den gang, foran føttene til en alvorlig ung mann, Paulus. Og som det står, Saulus eller Paulus var enig I drapet på Stefanus. Nå kommer den lille bevegelsen av Jesus etterfølgere ille ut. Det startet en massiv forfølgelse, og hvem sto I spissen for den? Men Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte seg inn I hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet I fengsel. En farlig ung mann. Akt 3. Et møte med Gud. Paulus brant med en ild inni seg. Han var på den gode siden, mente han, og han kjørte på. Han la I vei til Damaskus for å finne de kristne der, og særlig lederne, og bringe de til Jerusalem I lenker. Og her må jeg skyte inn at det har vært litt rart å jobbe med disse tekstene. Fordi akkurat I våre dager nå, I akkurat disse områdene, så skjer noe av det samme. Kristne landsbyer og samfunn som har eksistert I Syria siden, helt siden Paulus tid. De overlevde Paulus I år 35, men det et åpent spørsmål om de I dag overlever sinte unge islamister som herjer og truer der nå. Uansett. På veien til Damaskus stekte solen som den gjør der. Husker du sola? Den pleide vi å ha her også for noen måneder siden. Plutselig ble det veldig, veldig lyst. Paulus klarte ikke lenger å se noe. Han falt I bakken og han hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød, «Jeg Jesus, han som du forfølger.» Paulus kom seg på beina, men oppdaget at han var fullstendig blind. Den stolte, fryktede Paulus måtte følges resten av veien til Damaskus I hånden som et barn. Og da han kom dit, ble han liggende på et rom I 3 dager uten hverken å spise eller gjøre noe. Da snakket Gud til en av disse minste små som Paulus hadde plaget, en gammel mann som het Ananias. Og Gud ba Ananias besøke Paulus. Ananias var først redd, for han visste jo så alt for godt hvem Paulus var, men Gud sa, «Gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap for å bære mitt navn frem for hedningefolk, konger og for Israels folk.» Og så la stemmen til lavere. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Hva det som kan forandre et menneske? Jeg tror veldig på 2 ting. For det første tror jeg på møter med Gud. Mennesker som åpner seg for en stille stemme alene på rommet på kvelden. eller så møtes av en kraft som Paulus på vei til Damaskus. Gud gjør forskjellig, også fordi vi forskjellige som mennesker. Det andre jeg tror på, det møter med gode mennesker. Ananias var redd for Paulus med god grunn, men Gud ville han skulle gå, og her tegnes et av de vakreste øyeblikkene I Bibelen. Da gikk Ananias, og han kom inn I huset, la hendene på han og sa, «Saul, min bror!» Hadde jeg gått til en som hadde drept vennene mine og møtt han sånn? Jeg vet ikke. Men jeg vet I alle fall at dette forandret Paulus. Det falt som skjell fra øynene hans, og han kunne se, står det, han lot seg døpe. Så, et moderne barn, det ble til en farlig ung mann, men den mannen fikk et møte med Gud og et godt menneske, og han fikk en helt ny start. Her en liten oppmuntring til oss. Gud visker ikke bare til Ananias om folk som trenger møte med gode folk. Gud vil bruke deg og meg til å vise godhet, til å gi klemmer, til å be for mennesker. Og ikke vet vi hvilken effekt det kan ha I noens historie. Vi vet ikke så mye mer om Ananias. Her et maleri som noen så han for seg I middelalderen. Men ifølge tradisjonen så fikk han bli blant de som de pleide å si som æret Gud med sitt martyrium. Han fikk dø for troen sin. Men vi vet I alle fall at han aldri blir glemt. I Damaskus I dag det 5 etasjer under bakken et kapell bevart, kanskje helt fra det første århundret, som heter Ananias kapell. Akt 4. En mann forandrer alt. Hvorfor gjorde Gud dette med akkurat Paulus? Har du tenkt på det? Hvis vi hopper noen få år tidligere, så var Jesus og disiplene ute og gikk ved Cesarea Filippi, og uten å blunke så ga Jesus de et løfte. Jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Men her, altså noen år senere når Paulus var på vei til Damaskus, så det faktisk ut til at det var det som skulle skje. Alt holdt på å stoppe de kristne, de holdt seg I Jerusalem, unntatt når de på grunn av forfølgelse ble jaget litt rundt I området. Jesus hadde bedt de gå og vinne hele verden, men ingen av de hadde vært mer enn et par mil fra der de ble født. Kan hende, visste Gud, dette vet vi ikke, men kan hende visste Gud at skal det bli noe fart på dette her, så må jeg sende inn en annen. De var 12, ikke sant? Så hadde de blitt 11, og han ene som de da valgte for å erstatte, han hører du aldri noe mer om. Men Paulus, han ble det kraftigste redskapet kirken noensinne har hatt. 3 år etter opplevelsen I Damaskus, så kom han til Jerusalem. Lederne der, de turte først ikke å møte han, men etter at Barnabas, den kanskje fineste fyren I hele Nytestamentet unntatt Jesus, han gikk god for Paulus, og da fikk han møte de. Vi vet ikke hva som ble sagt når Paulus møtte lederne, men kanskje tok Paulus et verdenskart, og så tegnet han en ring rundt Jerusalem, og så sa han, vi må legge en strategi her. Dere tar alt som inne I sirkelen, og jeg tar alt som utenfor. Og det var omtrent det som skjedde. Han reiste I hele området rundt Middelhavet. Overalt startet Paulus små venneflokker som ble til menighet etter menighet etter menighet. Og mens han reiste, så skrev han brev. Og det var her jeg tenkte vi skulle gjøre et stopp ved et av hans mest kjente brev. Brevet han skrev til romerne. Og bore litt I ett av de mest sentrale og livsforvandlende innsiktene som vi kan finne. Vi kan kalle det kunsten å dø. Jeg har alltid hatt en viss fascinasjon for, og beklager hvis du tar anstøt av dette her, men en viss fascinasjon for tungvektsboksing. For mange år siden så skulle Evander Holyfield, hvis noen husker han, bokse. Og jeg la merke til at han hadde et sitat av Paulus på kappen sin. noe Paulus hadde skrevet mens han satt I fengsel og ventet på å dø. Jeg vet jo ikke om Paulus så for seg at en svær amerikaner senere som drev å banke folk skulle gjøre det til sitt motto, det han skrev, men det sto I hvert fall «Alt makter jeg I han som gjør meg sterk». Og så skulle kampen begynne, og Evander ble intervjuet, og han sa at han skulle vinne kampen på tre runder. En for faderen, en for sønnen og en for den hellige ånd. Og så tappte han. Og først så var jeg jo litt skuffet, men så tenkte jeg kanskje det ikke var boksing Paulus tenkte på da han skrev dette. Kanskje snakket han om noe som vi alle kjenner på. Når du sitter I bilen på vei hjem, og du tenker, jeg gjorde det igjen. Når du krangler med kjæresten din eller ektefellen din, og I kampens hete så skyller du på alle andre, du lyver og kverulerer, og så står du på badet etterpå og vasker ansiktet, ser deg selv I øynene og vet, det jo meg. Det jeg som problemet. Hva det med meg? En ting det du ikke kan noe for, det jeg ikke kan kunne vite, Men vi gjør jo også det som vi vet skader oss. Det vi vet vi ikke burde spise, drikke, se for lenge på, snakke for lenge med. Jeg vet jeg ikke burde rope til barna mine. Du vet du ikke burde dra ut med de folka. Men likevel gjør vi det. Hva det med oss? Paulus beskriver det sånn. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvorfor det sånn? Psykologien kan gi oss noen svar. Sosiologien vil forklare oss om miljø. Du har din egen teori, ditt tilfelle for hvorfor du gjør det. Men Paulus, han sier, men gjør jeg det jeg ikke vil? Det ikke jeg som gjør det, men synden som bor I meg. Vi må stoppe der. Synden. Ikke det? Ikke synd bare et annet ord for det gale jeg gjør? Eller vi her nødt til å se med nye øyne på et ord som kanskje for mange av oss ganske ødelagt? Jeg skulle ha en begravelse og satt I en hage I Oslo og snakket med en mann som sikkert var 20 år eldre enn meg. Han sa, før vi kan planlegge begravelsen, så må jeg bare gjøre en ting helt klart for deg. Jeg hater kristen tro. Jeg sa ikke noe, og lot han fortsette. Og da sa han nølende at jeg kan fortsatt ikke være I en matbutikk og gå forbi ukebladene uten å kjenne på skam. For han var liten, var han påført så mye frykt og skremsel for synd at det hadde ødelagt mye av livet hans. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Men Paulus snakker her om synd som noe annet enn sånn vi kan kjefte på hverandre for. Han sier det noe som stikker mye dypere enn det. Synd noe som har kommet til verden, hevde Paulus, fordi vi alle stammer fra Adam, og Adam valgte synd. Om du tror Adam var en historisk person eller ikke, ikke så farlig nå. For vi kjenner igjen dette. Du kan se et nyfødt barn. Og tenke så uskyldig dette her. Så kan du se det samme barnet 2-3 år senere. Jeg har gjort dette her. Stjele dokka til et annet barn, og så stå med den I hånda, og så nekte for at det har tatt den. Altså, hva skjedde? Alle mennesker smittet av synden, fordi vi mennesker, altså I Adam, for å bruke Paulus sitt litt kompliserte begrepp. Paulus oppsummerer denne oppmuntrende innsikten I følgende stønn. Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Så får du tenke at det jo litt trøstende da, at den store Paulus sier at vi må ikke innbilde oss at han sier. Jeg ulykkelig menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Jeg glemte å gå ut med søpla igjen. Altså, det vi mennesker, vi blir lett hyklere, ikke sant? Så når det gjelder det gale vi gjør, særlig tror jeg I en setting, det når vi på jobbintervju og blir spurt om det, blir man nå, om du kan beskrive en dårlig egenskap ved oss selv. Jeg fant en som sa her at om jeg skal nevne en dårlig egenskap, så det vel at jeg kanskje blir litt vel opprørt av pedofil og krig iblant. Men, ok. Til nå har du bare fått oss til å føle oss verre, Paulus. Hva løsningen på dette? Jo, mange tror at svaret at så kan du be om tilgivelse, og så kan du få komme til himmelen når du dør. Og det sant, og det fantastisk. Men Paulus viser oss noe som hjelper med en gang. Sa han, hva skal fri meg fra denne dødens kropp? Som i at det et prinsipp, en tankerekke, en tale. Nei, han sa ikke hva. Han sa, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Og her kanskje det viktigste begrepet I alt Paulus skrev. Han sa altså, vi synder fordi vi I Adam. Ja, du kan innvende, jeg var jo ikke der da Adam syndet. Hva det her for noe? Det jo skikkelig urettferdig at jeg skal bare belemre. Og det sant. Men det sant. Jeg var på et barnehjem I Latvia, og så små barn som hadde skader av morens alkoholmisbruk. Det hjerteskjærende å se. Men det sant. Paulus revolusjonerende innsikt at du ikke behøver å være I Adam, hvor synden hersker, uansett hvor mye vi prøver å løpe unna, gå på kurs, lese selvhjelpsbøker. For hva det eneste som du kan gjøre som gjør deg helt sikker på, og aldri falle for fristelse igjen? Det en helt sikker metode. Den som sover synder ikke, sier vi, men jeg tror vi må dra det lengre enn det. Du må være død. Og her Paulus poeng. For den som død befridd fra synden. Dette blir mer og mer oppmuntrende, gjør ikke det? Men heng på nå. Paulus sier, på samme måte som vi alle I Adam, kan vi få flytte og være I Jesus. Poenget når Jesus døde på korset, så fikset han problemet synd en gang for alltid. Paulus sier det sånn. Vi vet jo at når Kristus oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte kan dere regne dere døde for synden, men levende for Gud I Kristus Jesus. Det her en litt rar tanke, jeg vet det. Jeg har vært inne I dette denne uka, så jeg skulle møte en kollega prest I Storsalen her nede I kaffebaren denne uka. Han skrev melding hvor jeg var, og jeg svarte, jeg I Barat, og så følte jeg måtte legge til, og I Kristus. Det som sant om deg at du behøver ikke å være en slave av det destruktive I deg. Du kan få flytte og være I Jesus. Ok, hva betyr det? Betyr det at jeg ikke lenger gjør noe galt? Jo da, det gjør vi. Men det en forskjell likevel. Den som I Jesus behøver ikke falle for fristelsen hver gang. For du ikke lenger slave. Paulus sier det sånn, synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Hvordan ser det ut å leve sånn? For å koble deg på igjen som synes dette ble for mystisk og rart, du kan bare ta med deg følgende. Når du kommer I en situasjon, du vet du pleier å velge feil. Når du møter hun eller han eller de, når du vet nå skjer det igjen, så kan du stoppe I 3 sekunder og viske til deg selv. Synd hersker ikke over meg. Ikke hør det jeg sier nå som at vi aldri kommer til å gjøre noe som ødelegger for oss, men vi kan si, synd hersker ikke over meg, for jeg får være I Jesus. En epilog til slutt. De advarte Paulus. Etter han hadde vært 12 år på misjonsreiser rundt omkring. Ikke dra til Jerusalem, Paulus. De vil arrestere deg der og drepe deg. Men Paulus svarte så. Etter alle disse årene, etter å ha vært pisket, steinet, forlist I fengsel, sult, forfølgelse, død og sykdom, tror du jeg redd for døden? Jeg følger han som vant over døden. Så Paulus, han dro tilbake til Jerusalem. Der ble han, som de trodde, arrestert. Men etter et par år så benyttet han seg av sin rett som romersk borger til å anke sin sak til keiseren I Rom. Så til slutt kom Paulus inn I imperiets hovedstad Rom. Riktig nok I lenker. Og her satt han I alle fall et par år. Han fikk skrevet flere brev. Vi vet ikke nøyaktig når. Men det var nok en morgen. De hentet han for å henrette han med sverd siden han var romersk borger. Og mens de førte han ut av cellen, forbi Colosseum, forbi Tiberias store palass, og så mot Neros sirkus, kan vi prøve å tenke oss hva Paulus tenkte da? Var det verdt det? Kom dette til å holde? Eller vil vi nå bare forsvinne I dette uovervinnelige maskineriet som dette imperiet Jeg skulle ønske at vi kunne stått der den morgenen og hvisket Paulus I øret. Paulus, en dag vil dette mektige rike du ser rundt deg falle. Men kirken, den vil vokse og vokse og vokse. Den vil være I alle land I verden når dette landet borte. Og Paulus, der borte ved Neros sirkus, der vil ikke lenger være sirkus. Ingen vil spørre etter det. Der vil en av verdens mest fantastiske byggverk på graven til din venn Peter stå. Peters kirken. Paulus, det holdt. Du fikk være med å forandre verden for alltid. Vi har kalt denne serien våre helter. Så viser det seg ofte når vi jobber med det at ingen var helter hele tiden. Heldigvis heller ikke Paulus. Men jeg har tenkt når jeg har jobbet med Paulus at en dag så skal vi til himmelen. Og da har jeg lyst til å takke Paulus. Skal vi avslutte talen med en av de siste hilsene han ga til oss som kommer etter ham. I et av brevene sine. Han skriver til korinterne. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren, for dere vet at I Herren, I Jesus, ikke deres strev forgjeves. Skal vi be sammen? Gud, jeg har lyst til å takke deg for at du reiste Paulus opp. At du viste din forunderlige nåde. At du kunne ta den verste og gjøre til et så fantastisk redskap for deg. Jeg ber Gud om at du ser våre liv. At du hjelper oss til å få leve I denne innsikten. At vi får være I deg, Jesus Kristus.